Takk igjen for velkomst. Godt å samles med dere igjen, og veldig hyggelig å se alle barna som er med her i dag. Det er en stor glede at dere barna også kan være med på møtet. Nå skal vi i dag fortsette med to timer til om profeten Jeremia. Og de to timene i dag kommer antagelig til å være ganske tunge. Vi kommer til å ta for oss to av de hovedtemaene og to av de hovedproblemene som profeten Jeremia kommer til å adressere og ha til å kjempe med i sitt virke. Det ene er det som vi kan kalle for den falske gudsdyrkelse. Det annet er det som har med den falske profeti å gjøre. Så dette er måten disse to timene er disponert på. Det er den falske gudstjeneste som vi tar for oss i første time, og den falske profeti som vil være tema i den andre time. Så vil kanskje være slik at tematikken som vi skal være sammen om i morgen blir noe lettere. Der kommer vi også til å se nærmere på løftene som lyder gjennom profetens munn. Men dette er altså måten det er disponert på. Så folder vi hendene og ber til Herren før vi går videre. Kjære Herre Jesus, du vår frelsesklippe. Til deg kommer vi, og vi takker og lover deg for all din barmhjertighet imot oss. Takk at du har kalt oss, at vi skal få være Guds barn for din skyld. Takk, Herre, at du er ordet, det levende ordet, og vi ber at du også vil komme til oss og legge skriftens ord inn i våre hjerter og inn i våre sinn. For at vi må kjenne deg rett. Herre, forbarm deg over oss. Amen. I 1. Korinterbrev i det 10. kapittel skriver Paulus slik. Han taler om Israels ørkenvandring, og så lyder det når Paulus har pekt på noen av begivenhetene under ørkenvandringen. Disse ting hendte dem som forbilder, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Og så kommer det samme opp igjen i det 11. verset, der Paulus skriver, alt dette hendte dem som forbilder. Og det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Det som er gitt oss i skriften i Det gamle testamentet, det er gitt oss nettopp med tanke på det som apostelen Paulus taler om i disse versene. Og Det gamle testamentet har det med seg på underlig vis, at det kaster lys over vår egen tid, og vår egen situasjon. Vi skal se på noe av dette i dag. Og når vi skal tale om den falske gudstjeneste i denne timen, så tar vi utgangspunkt hos profeten Jeremia i det 7. kapittel i hans bok. I det hele tatt er det 7. kapittel et uhyre sentralt kapittel hos Jeremia. Vi kommer også en del til å stanse opp for dette kapittelet i morgen. Nå skal vi lese her ifra vers 8 i kapittel 7. Se, dere fester lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hva så? Dere stjeler, dere slår ihjel, dere bryter ekteskapet, dere sverger falskt, dere brenner røkelse for Baal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus, som er kalt med mitt navn, og sier, vi er frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse ting, alle disse motbydelige ting. Er da dette hus som er kalt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, jeg har også sett det, sier Herren. Gå til min bolig som var i Shilo, der jeg lot mitt navn bo i den første tid. Se hva jeg har gjort med det, på grunn av mitt folk Israels ondskap. Og nå, fordi dere har gjort alle disse gjerninger, sier Herren, enda jeg talte til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke, og jeg kalte på dere, men dere svarte ikke, så vil jeg gjøre med det hus som er kalt med mitt navn, og som dere setter dere lit til, og med det sted jeg ga dere og deres fedre, slik jeg har gjort med Shilo. Det er kanskje ikke alle som er helt klar over hva det siktes til når det siktes til det hus som var i Shilo. Det var slik da etter at Israel fikk del i det lovede land, kom inn og inntok landet med Josva, så ble Herrens tabernakel satt opp i det lille sted som heter Shilo. Og der ble tabernaklet stående fast som Israels åndelige sentrum gjennom hele dommertiden, det vil si i godt over 400 år. Og det er først i tiden til profeten Samuel at huset i Shilo mister sin betydning. Der er en rekke ulike begivenheter som ender med at David flytter paktens ark til Jerusalem, setter opp en foreløpig helligdom i Jerusalem, og så er det Salomo som bygger tempelet. Men altså i mer enn 400 år kommer Herrens helligdom, tabernaklet som ble reist i ørkenen ved Moses og Aaron, til å stå i Shilo. Og helligdommen i Shilo ødelegges i dommertiden på grunn av Israels veldige frafall i denne perioden. Og det Herren altså nå sier gjennom Jeremia, det er at like som helligdommen i Shilo ble ødelagt på grunn av dommertidens forfall, vil Herren ødelegge Salomos tempel av samme årsak. Dette er poenget i teksten vi har lest. Vi hører at folket kommer flittig til Herrens helligdom. Og vi forstår at det som ligger bak er det vi talte om i går. Under kong Josia renses tempelet, og Josia prøver gjennom sin reformasjon å gjenreise gudsdyrkelsen i Israel. Men dette fører ikke til noen omvendelse i folket. Og derfor hører vi at Herren sier meget tydelig, dere stjeler, dere slår ihjel, dere bryter ekteskapet og sverger falskt, dyrker Baal, og så kommer dere likevel i mitt hus og sier, jeg er frelst. Det er dette som er den falske gudsdyrkelse som gjør seg gjeldende i Israels folk. Det er altså et folk som er flittig med tanke på å søke til Herrens hus. De offrer, der lyder bønner og lovsanger i tempelet, men det er ingen omvendelse. Forbildet på det som vi her hører, det finner vi allerede på Bibelens første blad, i beretningen om Kain og Abel. Og i denne beretningen om disse to brødre er det vi finner på en måte noe av nøkkelen til å forstå hva det er som kjennetegner den falske gudsdyrkelse. Derfor skal vi bruke noe tid i dag på denne beretningen som vi finner i Første Mosebok i det fjerde kapittelet. Vi leser da fra vers 1 til og med det 16. verset i kapittel 4. Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble fåregjeter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og av deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer. Men til Kain og hans offer så Herren ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke slik at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ditt ansikt? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.» Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Og han sa, «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning skal du vandre, og en vandrer skal du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min skyld er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg og kommer til å slå meg ihjel.» Men Herren sa til ham, «Dersom noen slår Kain ihjel, skal det hevnes syvfold.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Amen. Her hører vi altså om de to første etterkommere av Adam og Eva, som velger hver sin vei, hver sitt yrke her i verden, for å bruke et slikt ord. Den ene blir fårehyrde, Abel. Den andre dyrker jorden, Kain. Så skjer det at begge bygger hver sitt alter og bærer frem offer for Herren. Og det sies, Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så Herren ikke. I litteraturen kan man finne en mengde spekulasjoner rundt årsaken til at Herren ser til Abel, men ikke til Kain. Hvorfor er det slik? Er det fordi Abel bærer frem et blodig offer, og Kain ikke? Det er mange ulike forslag i litteraturen på det. De fleste av disse forslagene, de bommer på hva som er saken. Poenget er nemlig at om Herren skal ta imot et menneskes Guds tjeneste og ta imot et menneskes bønn, da ser Herren til et menneskes hjerte. Han ser ikke på gudsdyrkelsens ytre form. Og så kunne vi spørre, hva vet vi om Kains hjerte? Vi vet ganske meget om Kains hjerte ut fra det vi leser i denne teksten. Fordi et menneskes hjerte er nøyaktig slik som dets forhold er til Guds ord. Og det vi hører i denne teksten, det at Herren tre ganger kommer til Kain, oppsøker ham, taler til ham, og Herren avviser Guds tiltale alle disse tre gangene. Et menneskes gudsforhold er nøyaktig slik som dets forhold til Guds ord. Og så vet du og forstår du hvordan Kains hjerte nettopp ut fra hvordan Kain forholder seg til Guds ord. Det er Guds tiltale til Kain som åpenbarer hva som ligger i hans hjerte. Og så er det dette som er årsaken til at Herren ikke tar imot offeret av Kains hånd. I denne beretningen så hører vi altså at Herren tre ganger kommer til Kain, oppsøker ham og taler til ham. Og disse tre gangene er også, gir oss forbildet på og urtypen på hva som skjer i et menneskes frafall. Begynnelsen på det hele er at Kain vredes og forbitres over at Herren ikke bryr seg om hans offer. Hvordan dette kommer til syne, det vet vi ikke, det sier teksten ingenting om. Men det har vært tydelig og åpenbart for begge brødrene at Herren hadde velbehag i Abels offer, men ikke i Kains. Og så forbitres Kain. Ja, han legger sin bror for hat. Og i dette ser vi det første som er typisk i all falsk gudsdyrkelse. All falsk religion, all falsk gudsdyrkelse hater den ekte. Og gjennom den hellige skrift er det slik at det fiendskap som stadig kommer til syne i møte med Herrens profeter, og den levende og sanne gudsdyrkelse, hvor kommer det fiendskapet fra? Det kommer alltid fra den falske gudsdyrkelse. Det er alltid den falske gudsdyrkelse som hater og forfølger den sanne. Dette ser vi i sin urform her i beretningen om Kain og Abel. Kain legger sin bror for hat. Og det er dette som er bakteppet for alt det som senere heter kristendomsforfølgelse og kristendomshat gjennom hele historien. Den er aktig den samme ånd som ligger til grunn. Herren oppsøker så Kain. Hvorfor er du forbitret? Hvorfor stirrer du ned for deg? Det kommer som spørsmål. Og vi skal legge merke til at Herrens tiltale til Kain i begynnelsen, de to første gangene Herren kommer til Kain, kommer i spørsmålets form. Og det skal vi være klar over, at dette er lovens forkynnelse i sin milde utgave. Guds lov kan forkynnes på en rekke ulike måter. Den kan, som vi hører det hos profetene, komme som ild og som en hammer som knuser berg. Voldsom, nesten brutalt kan den lyde. Men lovens forkynnelse kan også lyde mildt. Og da kommer den i form av, som vi her hører det, i form av spørsmålet. Slik er det den Gud kom med lovens forkynnelse til Adam og Eva etter deres fall. Adam, hvor er du? Gud stiller dette spørsmålet for å vekke erkjennelse hos Adam. Eva, hva har du gjort? Hvor har det du nå har gjort ført deg hen? Det er loven i sin milde utgave som søker å vekke et menneske til erkjennelse av hva det har gjort, av sin sanne situasjon. Og på samme måten kommer Gud nå til Kain med spørsmålet. Hvorfor er du forbitret? Hvorfor stirrer du ned for deg? Og så kommer Gud med sin advarsel knyttet til dette. Er det ikke slik at hvis du har gått i sinne, kan du løfte ditt blikk, løfte ditt ansikt? Synden ligger på lur ved din dør, men du skal herske over den. Og så knytter Gud altså et løfte til denne advarsel. Og det vi skal være klar over her, det er at dette som sies i slutten av det syvende verset, synden ligger på lur ved din dør, den har lyst til deg, men du skal herske på den, herske over den. Det er i grunnteksten formulert som et løfte, ikke som en befaling. For slik er det, den som tar Guds ord til hjertet, bøyer seg for det, den har også det løfte fra Herren, at synden skal ikke herske. Synden kommer til å være der, slik den alltid er hos det falne mennesket. Synden bor i våre hjerter, men han får altså et løfte. Synden skal ikke herske. Kain lytter ikke til Herrens ord. Og når han får anledning til det, farer han løs på sin bror, tar ham av dage. Og det første brodermord er en realitet. Og så er det at Herren kommer til Kain annen gang, slik vi leser det i vers 9. Hvor er Abel, din bror? Og Kain svarer, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Guds første tiltale, som vi hørte i ovenfor, der hører vi Kain ikke gi noe svar til Gud på hans tiltale. Men nå svarer Kain, hvor er Abel, din bror? Og Kain svarer, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Han står for Guds ansikt og lyver, og kommer med gjensvaret, er jeg min brors vokter? I dette ligger en frekkhet som vi nesten kan undre oss over, at den synden så fort har fått en slik dimensjon i et menneskes liv, så kort tid etter at de var drevet ut av haven, de to første. Det ligger en frekkhet som stiller spørsmålet, er jeg min brors vokter? Det er som om Kain likesom sier, hva har du med å komme her og fortelle meg om hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal leve? Hva har du med å komme med og kreve meg til regnskap for hva jeg har gjort? Det er det som ligger i denne måten å svare Herren på. Og nøyaktig slik er det dagens mennesker ofte forholder seg til den levende Gud. Hva har Gud med å fortelle meg om hvordan jeg skal leve? Hva har Gud med å kreve meg til regnskap? Sånn er det dagens mennesker også tenker om sitt forhold til Gud. Det moderne mennesket sier jo helst at det er Gud som skal stå til regnskap for oss, ikke motsatt. Men her er det vi møter denne ånd allerede så tidlig etter syndefallet. Det er det fallende menneskets hovmod og frekkhet som slett ikke vil la seg si av han som er skaper, han som er den hellige og levende Gud. Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Det er Kain. Og så kan man stille spørsmålet. Hva er det som ligger bak at et menneske med en sånn ånd, et sånt hjerte, likevel offrer til Gud? Poenget er jo nettopp at selv om det falne mennesket lever i synd, lever i opprør mot sin skaper, så opphører det likevel ikke å være religiøst. Det falne mennesket er meget religiøst. Og vil det ikke ha med den levende Gud å gjøre, så lager det seg andre guder og andre typer gudstjenesteformer som det kan leve med, og som det kan fortsette i, uten å la seg forstyrre av en Gud som pirker meg i samvittigheten. Det falne mennesket er meget religiøst, og det ser vi hos Kain. Han dyrker Gud, men han vil ikke ta til seg Guds ord. Herrens tiltale kom til Kain som spørsmål. Og nå kommer det tredje og siste spørsmål. Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra himmelen. Når Kain ikke vil innrømme sannheten, så må Gud si ham det like opp i ansiktet. Og nå må Kain også få høre at det han har gjort, slik han har innrettet seg, så vil det ubønnhørlig dra dommen inn over seg. Og nå kommer Guds lov i den harde og den sterke form, for nå kommer Guds lov til ham som dom. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod av din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden. Det Kain har gjort får voldsomme konsekvenser for ham selv. Han må bære forbannelsen. Han må bære dommen. Og så oppdager han, antagelig til sin store forbauselse, at det han har gjort slår tilbake på ham selv, på en måte som han slett ikke hadde ventet. Det et menneske sår, skal det også høste. Det er en grunnlov i hele skaperverket som Gud har lagt ned, og det gjelder også her. Men selv når Kain nå får høre Guds dom over hva han har gjort, så fører det ikke til hverken erkjennelse eller omvendelse. Det er mange som leser dette vi hører i vers 13, som om Kain gir for dagen en type synserkjennelse. Min skyld er større enn at jeg kan bære den. I dette ligger ingen synserkjennelse. Det Kain her legger for dagen, det er at han skjønner hvilke konsekvenser det han har gjort får for ham selv, men det er ingen anger. Det er ingen anger. Konsekvensene er så tunge at han ikke kan bære dem, sier han. Og derfor er det formulert på denne måten som vi hører det her. Så Kain angrer ikke på hva han har gjort, men han bare beklager at dette også skader ham selv. Og så lover Herren at han skal dog få leve. Og så kommer det til slutt i dette kapitlet, i dette avsnittet. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Og det som sies her i bokstavelig forstand, det gjelder også i åndelig forstand. Kain drar bort fra Herrens åsyn og kommer til å leve resten av sitt liv borte fra Herrens åsyn. Og derfor heter også det land han etablerer seg i Nod, som betyr landflyktighet. Han lever som den som er landflyktig fra Herren. Det som kommer videre ut i det fjerde kapittelet taler om hvorledes denne mann, som har sagt Gud farvel både i sitt hjerte og rent bokstavelig, blir opphavet til den første kultur, som er en kultur uten Gud. Det er en rent verdslig kultur, og derfor hører vi også om alle de prosjekter, oppfinnelser og så videre som kommer for dagen i Kains ett og i den kultur som Kain bygger opp. Og i dette ligger urtypen på enhver gudløs kultur, slik som vi finner det senere gjennom den hellige skrift. Dette er Kain. Det vi altså ser hos Kain, det er den falske gudsdyrkelse i en kjerne og i sin urform, og slikt vi møter den senere hen i Israels historie. Hos profeten Jeremia omtales det altså i det 7. kapittel helt tydelig, sånn som vi har hørt det. Dere stjeler. Dere driver hor. Dere lyver falskt. Dere dyrker Baal. Og så kommer dere likevel i dette hus som er kalt med mitt navn, og sier, vi er frelst. Det er ikke første gang dette skjer i Israels historie. Allerede på profeten Jesajas tid er det samme sak vi hører omtalt, og da i det første kapitlet i Jesaja-boken. Vi tar oss også tid til å lese det som her sies, og vi befinner oss her ca. 100 år før Jeremia. Vi leser fra vers 10 i det første kapittelet hos profeten Jesaja. Hør Herrens ord, dere Sodoma-fyrster. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk. Hva skal jeg med alle deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av værer og av fett av gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker har jeg overhodet ikke lyst til. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevet at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder? Kom ikke mer frem med unyttig matoffer. Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester, min sjel hater dem. De er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å bære dem. Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Her hører vi om et folk som er uhyre flittige i sin gudsdyrkelse. Profeten Jesaja taler i en tid der det er gudfryktige konger, men folket frykter ikke Herren. Og så søker de flittig til tempelet, men det er ingen omvendelse. Det er ingen omvendelse, og så sier Herren, om dere ber meget, hører jeg ikke. Gud vender det døve øret til. For der et menneske ikke vil høre Guds ord, der vil Gud heller ikke høre dette menneskets bønn. Og dette er det dype alvor som gjelder i disse ting, og som også blir altså et hovedtema hos profetene, både hos Jesaja og hos Jeremia. Det vi her er inne på omtales i kort form i ordspråksboken i det 28. kapittel, der det står slik i det 9. verset. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en motbydelighet. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en motbydelighet. Det er kraftig tale, det er klar tale, og så er det inn i dette at budskapet lyder til folket. Vend om dere som har falt ifra. Hos Jesaja lyder fortsettelsen i det første kapittel fra vers 16 slik. Rens dere, tvett dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett er. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet, for Herrens munn har talt. Gjenstridighet består nettopp i dette at et menneske ikke vil høre Herrens ord. Det å avvise Guds tiltale når han peker på vår synd og kaller til omvendelse, det å avvise denne tiltale, det kaller skriften for det å ikke ville vite av tukt. Og nettopp dette er Israels ulykke under Jeremias virke. Folket ville ikke vite av tukt. Og saken er jo den, når Gud kommer og peker på min synd, kan det være noe som er uhyre ubehagelig. En ting er at samvittigheten kan rammes, men sannelig kan både stolthet og annet også rammes når Gud peker meget konkret på synden i mitt liv og sier, vend om. Synd, når det avsløres, fører det med seg skam. Urtypen på det har vi allerede i syndefallsfortellingen. Det første Adam og Eva gjør etter sitt fall, det er at de binder fikenblad om livet for å skjule sin skam. Skam er det første som viser seg når et menneskes synd kommer for dagen. Og derfor vegrer mennesket seg ofte for å høre dette og ta til hjertet når Gud kommer og peker på synd og kaller til omvendelse. Likevel, der mennesket bøyer seg for Herrens tiltale, der har en også de aller største løfter. Der lyder det, uansett hvor stor synden er, hvor mange syndene er, hvor grove syndene enn er, så lover han, om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om syndene er mange som sanden ved havets bredd, jeg vil slette dem ut. Jeg vil kaste dem i havets dyp. De skal aldri mer kommes i hu. Det lover Herren også. For her er jo saken den, at for det menneske som avviser Guds tiltale, slik Kain gjorde, da avvises samtidig også løftet, da avvises evangeliet. Da mister en evangeliet, da mister en velsignelsen. Men for det menneske som tar Guds ord til hjertet, når han setter fingeren på det som er i strid med hans ord og vilje i livet, når en bøyer seg for det, så blir løftet om forlatelse helt uten forbehold. Helt uten forbehold. Det er dette som er profetenes budskap. Og så er saken den som vi også skal lære gjennom dette. Allerede Luther peker på dette med stor tydelighet under reformasjonen, hvor det var predikanter som mente at Guds hellige lov måtte ikke forkynnes i kirken. Loven skulle lyde på rådhuset, for den hørte til det verdslige regimentet. Men i kirken skulle kun evangeliet lyde. Til det svarer Luther, den som tar loven fra oss, tar også evangeliet fra oss. Det å angripe Guds hellige lov, det fører til at mennesket også mister evangeliet, for da ser ikke mennesket at det trenger syndenes forlatelse. Og det er jo dette som er profetenes kall og deres gjerning. Når de forkynner loven med en sånn veldig kraft som vi tidvis kan høre det i deres munn, så er det ikke fordi Gud har noen glede av å plage menneskene. Men det er fordi han vil kalle dem inn under sin velsignelse. Av denne grunnen er det også slik at det vi ser for våre øyne i våre folkekirker, at i økende grad så er lovens forkynnelse blitt borte fra kirkens talerstoler. Ja, at det sågar lyder et skarpt fiendskap mot Guds hellige lov. Det gjelder særlig på seksualetikkens område. Der er resultatet at evangeliet også blir borte. Og man omstøper evangeliet til å bli noe helt annet enn det det er, slik Guds ord forkynner det for oss. For evangeliet er budskapet om at synden er sonet i Guds sønn. Men hvor evangeliet utgis for å bestå i at Gud bekrefter meg i min tilværelse og på mine egne veier, der mister en soningen, der mister en forlatelsen, og der mister en evigheten. Dessverre er det som skjedde på Jeremias tid noe som viser seg på ny, og ikke minst i våre dager. Også i dag er situasjonen den. Mennesker stjeler, lyver, bryter ekteskapet, driver hor, og går likevel i Guds hus og sier vi er frelst, og kommer til å leve på løgn. Dette er noe av det store alvor i dagens situasjon. Og så blir plutselig Jeremia, med det han peker på, en profet også for vår tid. Loven og evangeliet, dommen og frelsen, hører uløselig sammen i forkynnelsen for at den skal ha den frigjørende kraft og virkning som Guds ord er satt til å ha imellom oss. Og så er Herrens profeter på dette området, de som er gitt oss med tanke på at vi skal ikke miste dette av øyet. Med det setter vi punktum for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.